Hver er að setja í sig gér?
Og hvað er málið með hvíta menn sem hlusta bara á gettóra?
Póska byrjun í úlöndum í sendi áleik!
Boltinn á X-inu alla virka daga milli 11 og 12
í bóði Metro og lengjuna.
2-1 fyrir United!
Fyrir, koma!
Já!
Einn X2, við tippum.
Við lofum þér girnilegu klinktilbóðu á Metro alla daga, allan daginn, langt fram á kvöld. Betra á Metro.
Betra á Metro.
Boltinn á X-inu 977, Elvar Geir Magnússon og Tómas Þór Þórðarson. Já, þátturinn farin í lofti, við ætlum hittu upp fyrir Pepsi-deildina hér á eftir. Það búið bara þrjá leiki í kvöld, þar á meðal Keflavík Stjarnan og við ætlum heyri Jóhanni Lagstar, leikmanni Stjörnunar. En við ætlum að byrja á furðulegri uppákomu sem varði í gær, Tómas, í norska boltanum. Frætt okkur aðeins um hana.
Ég, það var nú bara þannig að hérna, Íslendingaliðin Lilliström og Brann voru að kepa í norsku tippadeildinni og það sem að hérna ég fór svo að ég haf með hérna meiddist einn leikmaður Lilliström og þeir áttu að fá boltan aftur en endaði með því að boltan sem var sparkað til baka hann fór alla leiðina yfir manni sem á línni Stefán Logi Magnússon heill og sæll.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað segir menn í dag?
Ég á lífi.
Já, þú ert á lífi?
Já.
Herru, við hérna vorum allir að horfa á þetta sem að gerist þarna í gæri í þessum leik. Þú kannski getur svona sagt okkur aðeins betur svona hvað gerðist svona aðdragandinn að þessu?
Það sem gerist er bara leikmaður í okkur meiðist og við spilum boltanum út af og hérna þeir taka yngast og hérna mjöldi fyrirleginn hjá þeim og náttúrulega spila boltanum til baka eins og Bjarni Guðjóns hefði gert og og nei, þetta var alls ekki viljandi hjá honum, það var rok og rigning og ég hafði þau þrjú ár sem ég spilaði, en boltinn aldrei skoppað svona hátt, þannig að hérna, en enga síður, það engin afsökun fyrir því, boltinn inn í markið fór boltinn og hérna, og eftirfarandi þá ákveða leikmenn Brann mjög fljótlega að þið vildu gefa okkur eitt mark og hérna, ég meina, ég er náttúrulega þeim afa þakkláttu fyrir það, en fór inn og þakka þeim fyrir eftir leik. Og,
okay.
En það var ekki sjálfsagt að þeir myndu taka þessi ákvörðun og hérna. En þeir gerðu það og það bara fullri viningu fyrir þeim og þetta flott fyrir þeim.
En það var allir nema kollegiðin í markinu, hann var nú bara að reyna að verja þetta.
Já, hann er náttúrulega bara fíbl, sko, en hérna, nei, ég get alveg skilið hans viðbröð líka og auðvelt fyrir mig að segja í dag og í gær að ég hef aldrei brugðist eins við en svona er þetta bara í hitta leiksins og hann á allar rétt á því að það er svona við að hann má bara ekki gleyma því að það voru hérna 25-30 aðrir og við Brann sem tóku aðra ákvörðin og stóðu við hana og hérna þannig að þetta er atvik sem fyrir bara í sögubækunar og verið eflist grafið upp í nokkur skipti en það er alltaf einhver tíman og fyrsta skiptið þannig að ég vonandi sé líka síðasta fyrir mig.
Þetta var samt svona frekar svona heiðalegt þannig í gær, ég meina hann hérna, þetta var náttúrulega óvart og allt það og hann er mjög fljótur að viðurkenna svona, já, mistök sín og ekki mistök sín eða mistök þín kannski og það var engin svona ekkert, virtist allan ekki á myndanum vera neitt eitthvað rosaleg reiði, menn voru svona frekar fljótir ákveða að þið myndu fá mark.
Já, þetta tók svona innan við mínútu fyrir að ákvæða þetta og hérna, það kannski fór meiri tími að róa niður hérna Lesiewski í markinu og en enga síður þetta var kannski það atvik sem stóru upp úr leiknum því að við vorum alls ekki góðir og höfum ekki verið á þessu tímabili neitt samfærandi nema kannski svo að hlutin ekki alveg fallið með okkur en hérna eina jákvæða úr leiknum í gæri sem sagt að Björn skora þrjú mörk og heldur áfram að sýna hversu frábær leikmaður hann er og hérna, en það var vissulega bara súrt tap og leiðandi atvik sem kemur upp.
Já, já. Hvað svona, en kannski aðeins um Lilliström, ennþá án sigurs, hvað hérna, af hverju, er þið búin að vera bara svona slagir eða er þetta búin að vera óhefni eða hvernig búin að
búin? Já, kannski þið svolítið blandið póka, við erum búin að hérna, eiga ágæti spretti hérna á heimavelli á móti svo sem góðan liðum og en höfum bara fengið mist niður unna leikir unna veru og það býr miklu með þessu liði heldur en taflan segir til um og hérna, það náttúrulega verið 11 menn út frá því fyrir og 11 nýjum menn inn og í hópinn og en engar síður það miklu meira reynsla í þessum hóp í ár heldur en í fyrir þannig ég fulla að trúa því að við munum rétt úr hennar kútnum og koma hægt og sígandi inn í þetta
Hvað með þið sjálfum? Við sáum að í byrjun tímbil þá varstu ekki markinu komin aftur í ramman, varstu meittur eða hérna, þetta bara búin að heyra stöðuna einn aftur eða hvernig það?
Já, ég náttúrulega búin að vera meittur í rúmt hálft ár og hérna, búin að fóra og gesta stað í 2-3 skipti og hérna, svo sem búin að eiga bara í basli með hnéð á mér en svo í síðustu viku þá fekk ég að tappa það hnénu og setti í hérna, sprauta inn í liðin og engungur til þess að fá mig leikfæran þannig að hérna, ég er svo sem ekki æft eitt í neitt og núna var þetta þriði leikurinn á innan við viku eftir að hafa raunverulega ekki verið með í fótbolta í næstu við hálft ár þannig að hérna, ég er svo sem hef ekki getað gert tilkall til mínar stöðu þannig séð en ég er svona á batavegi núna og vona bara eftir því að nýja verið til friðs
Ljómandi. Hvað með hérna Björn Bergmann? Nú bara lesum við nánast daglega um ágæti hans og menn eru að hefja hann upp til skýjana. Svona hvernig hefur hann tæklað þessa umfjöllin?
Björn má bara eiga það. Hann hefur bara verið mjög vaksandi alveg hérna í 2-3 ár meðan ég hef verið hérna og hann hefur bara þroskað sem manneski og leikmaður og ég hef aldrei verið neinum vafa það hversu hérna, hæfileikaríkur og góð leikmaður hann er.
Nei.
En mér finnst bara Björn á og skilið allt hvað hrós sem hann hefur fengið hingað til og það er engin vafa því að framtíðin er björst fyrir hann eða hérna, allt gengur upp fyrir hann.
Nei, nákvæmlega. Stefán Ægir Magnússon, takk ég alveg fyrir spjallifinu.
Sjöfnleis. Yes.
Jó, þetta var Stefán Logi Magnússon, markvörður Lilleström. Komum þetta stórfurðu latvík og þið getið sé myndband af þessu inn á fótbolta.net. Kom inn á klukkan 5:05 í gærkvöldi. Þetta var furðulega mark að koma upp svona Bjarna Guðjónsson atvik eins og við vorum að ræða í gærkvöldi Thomas að það getur alltaf verið skemmt rétt fyrir Bjarna allstaðar á netinu það er alltaf talað tók Bjarna Guðjóns á þetta og allt það
Já, ná Mjöldal tók Bjarna Guðjóns
Já, nákvæmlega, það bara heitir það
En alltaf munurinn á Bjarna Guðjóns atvikinu og þessu atviki var alltaf að hann dreif alltaf ekki eins og markið
Nei.
Hann boltinn datt svona mjög framal í vítateignum en
og andstæðingarnir voru ekkert að umkringja hann þegar hann skaut þar sem að það var alveg stórgreinilegt að hann var ekki að reyna að skora
Nei, alls ekki, þetta var bara boltinn datt þarna réttur í framan Stefán Loga og skaust yfir hann, spýttist þarna yfir hann og Stefán Loga náttúrulega eins og var nú bara viðkynna mistök sín og gerir það náttúrulega fúslega en auðvitað var þetta afskaplega kjánlegt en mjög heiðalegt eiginlega hvernig Brann tæklaði þetta fyrir utan markmanninn sem að Já, lét Björn Bergmann Sigurðarson heldur betur hafa fyrir hlutónum í svo marki.
Já, þetta var alveg kostulegt.
Sko. Þetta var nefnilega alveg kostulegt.
Ég hefði líka vilja sjá hefða náða verjið það. Ég meina, þú veist, það var allir bara sem stóðu þarna með að markmaður var bara á fullu, sko.
Á, já.
Og hann bara, ég hef aldrei nokkuð til að bara séð markmann jafn mikið reyna að verja, sko. Og þannig að, ef hann hefði varið, ég meina, hvað hefðu samir hans gert? Bara haldið áfram að standa bara alveg það til mark kæmi.
Hversu kjánulegt hefði það verið?
Það er alveg glimrandi.
Ef hann hefði verið í hot. Þú veist, hefði þá Björn Bergmann þetta hlaup út í hot, gefa hann að gæjan sem var komið með honum, þá myndi hann halda áfram að reyna að verja. Þú veist, og ef hann hefði gripið hann og bombað fram, þá þurfti að reyna aftur. Ég hefði sparkað fram á Björn Bergmann og þá hann þurfti að dæma rangstöð, þetta hefði bara orðið að enda alveg bíó, sko.
Þetta var algjört bíóatvik, en eins og ég segi, Lilleström í já, slæmi málum er með 4 stig og er sem stendur í fallsæti eftir 8 umferðir.
Já, ekki múin að vinna leik.
Já, sem er alveg svona, þú veist, maður var ekki að gera sér grein fyrir þessu, því öll umræðan og öll umfjöllunin hefur verið hvað Björn Bergmann hefur verið frábær.
Já.
Og svo kemst maður alltaf inn á því að hann er búin að vera svona frábær með liði sem er bara ekki búið að vinna leik.
Nei, nákvæmlega, sem maður kannski gerir enn meira úr honum þannig, hann sé svona mikil stjarna í liði sem að þú veist, gerir ekki betri hluti en þetta en þetta rosalega til að Lilliströmmur stóru klúbur hana og þetta allt svaka heimavöll og á að gera einhvern veginn miklu betur en, en það gengur mjög illa því að líðan svo segir, liðir án sigur svo bara með 4 punkta eftir 8 leiki sko.
Það alls ekki nægilega gott það var að sést eins og Erum við óskum Valskonum til hammingju með handboltameistaratitilinn um helgina?
Heldur betur.
Læslegt til þeim og maður getur ekki annað en vorkent fram 5 silfur.
5 silfur eru þau?
Já.
Þetta er ekki fyrir sko...
Ég sem svona leiknismæður, ég fór svona aðeins að hugsa út í þetta sko. Svona hvernig reyna að sýta mig í spor framara í þessum. Okay. Og ég var að hugsa að þetta er svona eins og leikni myndi enda bara 5 ár í röð í þriðja sæti fyrst held.
Já. Nema verra.
Já, það var verra.
Af því að þessu 5 ári röð silfur á Íslandsmótinu.
Þetta er svakalegt. Eru þið annað, ætlum að kíkja á enska boltan og svo náttúrulega Pepsi-deildina hérna eftir Jóhann Laxdal verður á línunni. Það eru 3 leikir í kvöld, það er rok úti og hann verður búið að lægja fyrir kvöldið. Það eru öskur og læti við bara lækum aðeins niður í þessu.
Já, ég segi það.
Þú ert ekki sammála textanum í þessu lagi?
Nei, ég er mjög hreifan Reykjavík.
Heldur betur.
Heldur betur.
Eru lokaumferðin í hans skúrvastildinni fór fram í gær og það hefur ekki farið fram hjá neinum. Búið að veita Gumma Ben Edduvelun fyrir lýsingu hans á þessu leik og Joey Barton atvikinu?
Það hlýtur að vera, er hann bara að jafna sig, maðurinn?
Ég veit það ekki.
Þessi annars dagfarsprófi maður, hann var alveg trilltur.
Röddinn var vel farinn hérna á tímabili, þetta var náttúrulega ótrúlega spenna og sko, eins og einhver sagði þá er bara, sko, íþróttir er bara svona ultimate reality show, sko.
Hugsaðu bara... þetta að vera í bandarísku sjónvarpi hér?
Vá. Wow.
Ég held í alveg að bara sjónvarpið hefði bara sprungið.
Dramatíska tónlistin sem hefur verið bætt við þarna og allt
með. Það geta sett stefið okkar þarna. Ram, dam, 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 dam. Þetta var náttúrulega hreint útsatt Kingi Magnað og það vita náttúrulega allir hvernig það endaði. Eftir 44 byður Manchester City í Englandsmeistari. Tvö mörk í uppbúta tíma, maður horfði á, sá hérna Sir Alex Ferguson þegar hann var búið að flauta af í Sunderland. Hann var á því að, ég sá alveg glottið á honum, hann hélt að fótboltaguðinn sem að, já, hefur oftur fólk vilja meina að haldum við Manchester United, hann hélt að hann var að hjálpa þeim enn á ferðina, en svo var nú ekki tvö mörki uppbót á tíma, Edin Dzeko og Sergio Aguero, og Manchester City er Englandsmeistari.
Formaður Manchester City klúbsins er Magnús Ingvason og hann kom ekki meira enn í minna en var á vellinum í gær, svo ætla að blessa það, Maggi.
Blessa það, Elvar.
Náður að hlaupa inn á það?
Nei, ég ljópa ekki nóg, nei.
Nú slefti því.
Ég var upp í stúku þannig að, hérna, ef ég verið við völlinni, það er aldrei að vita nema ég hef klætt múr ofan og hlupið inn á.
Þú er ekki verið einn af þeim sem að fóru af vellinum grátandi í stöðunni?
Nei.
1-2 og 1-0 fyrir United?
Nei, maður gerir það ekki. Ég var einhvern veginn alltaf samfærum að við verum að vinna þetta. Það er bara svo leiðis.
Nei, ekki ljúga.
Nei, ég ljúga ekki. Málið það við vorum að skipulega geta frá því október. Svo þegar að hérna, þegar að voru komna hérna, sko, United náttast í að fórustu, þá var ég var bara í fullu starfi við að segja fólki þetta verið alls ekki búið. Það voru mjög margir því heldur þetta að verið búið þá, en það var ekki svo. Ég var tiltölulega rólegur í þessu.
Þegar sigurmarkið kom, hvernig var tilfinningin og hvað gerðurðu?
Manstu eftir?
Nei, í rauninni tæplega, ég meina bara þegar hann skorar hann að það bara að það rauk allur upp og maður bara faðmaði hægri vinstri og hérna þetta var náttúrulega ótrúleg geðfræðing sem að brýst þarna út og hérna og maður er ekki búin að við áttum okkur örugglega næstu helgi hvernig að við höfum unnið þetta. Við höfum að vinna úr þessum tilfinningum alla þessa viku, held ég.
Já, og líka áttið ykkur á því bara hvers konar íþróttaviðburð þeir voruð á. Þetta er náttúrulega bara, þetta er bara einstæmi, held ég, sko.
Þetta verður svona þegar þeir alveg segir að Elvis dó og svo hérna moment í históri, sko, með hérna sögulegu augnablík og getum alltaf sagt, ég var þarna.
Heldur betur.
Það er að tala með að leiki mörg ár hér eftir.
Það var búið að velja þetta tímabil, besta tímabil, eða skemmtilegasta tímabil í sögu úrvalsdeildarinnar og það var valið áður en lokaðum fyrir að fá fram. Vil taka það skýrt fram?
Já. Þannig að það er ekki þetta skemmti alveg örglega ekki fyrir
nei.
Og hvað gerðið í gærkvöldi? Fórstu þið eitthvað, heittirðu gallækabræður? Þeir voru veistu vælandi bara þarna eins og smábót bara að gleði?
Já,
þeir eru bara réð ekki við sig, sko.
Þeir eru örglega ekki bara á sama staðnum samt við það.
Nei, það er stóri vegi.
Þú verður ekki alltaf að vera síkur í staðnum?
Jú, núna, þeir þú náttúrulega geti ekki verið saman lengur.
Nei. Við vorum alveg örg og sitt í bar, niður í bæ.
Já.
Aðal dæmi það sem að fólk alltaf söng alveg fram eftir nóttu. Þannig að hérna þetta var bara, og maður var þess að heyri, maður er algjörlega rallus. Og þó maður kunni ekki það slagur og ekki það texta og syngum bara eitthvað, þú veist. Þannig að það setur ekki maður, það er enginn með yfir hvað maður segir, sko, maður bara er með fjöldanum í þessu dæmi.
Nókvæðlega, en af hverju er ekki komna fréttir af Mario Balotelli og hvað hann var að gera í nótt?
Mario Balotelli, hann er örugglega læstur inn í nótt, annars er hann í fréttum núna í dag.
Ég held hann að fari bara upp á hæstu bygginguna og loði rigna peningum, sko.
Já, það er aldrei að vita hvað hann gerði, ég veit ekki, hann var lesur örugglega frá síðan.
Og hvað ertu bara leiðinni heima og geta fagnað meira?
Það verður tvílík skrúðganga í dag, þar sem að sitja liði verður í opnum magni, keirum göttundar hérna og í miður þá missum við á því. En við hljótum að geta náð einhverjum útsendingum á því. Það var náttúrulega tvílík gleði, það var í stórum skemmtikari hérna, mörg þúsund manns, fólk var að klifra upp á styttur og hérna annarkvæm maður ber ofan og bara í þvílíkum gýr. Þannig að þetta var bara alveg magnað sko.
Er Siggi Helga hana?
Nei, ég hitt hann undan kvöldi þegar ég fór. Það var hann að horfa á IA KR. Voru ekki búin að tala mjög mikið um það líka IA unni KR?
Jó, við verum alveg búin að það.
Já, það skapaði líka. En þeir eru góðið þar.
Já, en ég var eldið gamli, lendum í beinni útsendingu og Araba heimurinn þekkjur okkur eins og hitt ekki hvað.
Bara allt að síra það?
Nei, við vorum í Bibi, hérna, Bibi 2 eða Bibi, já, ja, Skype B. Þeir voru að, hérna, opna, þeir voru að opna stöði í Araba heiminu fyrir þetta viku 10 dögum síðan.
Nú, já, já.
50 miljón heimili. Við vorum þar í mjög góð og löngu vitali.
Ok.
Og lögdaginn. Þannig að Araba heimurinn þekkjur okkur.
Það er mjög mikilvægt.
En, það er mjög mikilvægt, já.
Maggi, nú ert þú í náttúrulega, já, minni hluta hópi sem Manchester City stuðningsmaður. Viniðinir sem halda með Manchester United, hafa þeir eitthvað, eru þeir eitthvað að fara að tala við þeir næstu vikunar?
Já, málið það er svo furðulegt. Þeir verða nú eiga það. Þeir eru hérna, þeir kunna sig að því leitin. Ég held ég að fengi 11 SMS frá bara hreinræstuðum United mönnum.
Já, já. Það er fallegt.
Já, plus Everton og Tottenham og Guma, veit það hvað öllu sér líð heita.
Og þessi heimlið hérna sem unna ekki deildina sem skipningum máli.
Já, en þeir með eiga það, ég er búin að segja, ég var að telja það eins á hann. Þetta er... Þessu sem að sendi mér SMS og Siggi Lög.
Já, en það verður þannig ekki tekið að þú varst á staðnum, Magnús Ingvarsson. Herru, bara til hamingju með þetta og takk fyrir spjallið.
Góða ferð.
Herru, takk som liðið, takk.
Þetta var náttúrulega alveg ótrúlegt, sko. Ég gat ekki setið þegar ég var að horfa á þetta, sko.
Það er mjög fyndið þegar maður mætti alltaf, hérna, mætti fyrsta tíman hjá Magga Inga á sínum tíma.
Framhaldsskólakennari, Maggi?
Framhaldsskólakennari, þá, hérna, þá, já, sko, ég held að áður hann að kynnti sig, leta hann alltaf vita, þess að hann heldur með IA og Master City.
Það líka leyndi sér ekki, hann hikar ekki við að kenna bara í Manchester City treyjunum.
Já, já.
Og er alltaf með Manchester City bollan og...
Skaga trefil, sko.
Já.
Og ef maður, hann var svona létt vita að ef maður vildi skilur komast eitthvað lengra í þessu námi, þá skildi maður tala vel um þessi fótboltalið.
Okay, hann var gríðalega efnilegur fótboltamaður á sínu tíma, var séðan voðalega lítið úr því. Okay. Og veist eitthvað mann einhver njósnæri til landsins og fór að skoða unga íslenska leikmenn. Og það voru tveir menn sem að hann taldi að getur ná langt og það var Arnór Guðjónsson og Magnús Ingvarsson.
Það er ekkert annað.
Það er ekkert annað.
Svo var
hann
með...
Þessa sögu hefur hann líka sagt, sko, ég veit ekki hve oft.
Pottinn satt hann í gær.
Já, klárlega.
Með einhverja sitt í menn. Nei, þetta var alltaf hreindvísað magnaðan, en svo alltaf endaði, hérna, svona til að réttilega sumur upp þessa ensku deild, þá var alltaf mannstu sitt í Englandsmeistari, United Jörgarsæti. Sitt í vannat alltaf markatölum. Arsenal fer í beint í meistaradeildina og þá var Tottenham sem að hélt fjórðasætinu og fer í meistaradeildina að því gefnu að FC Bayern vinni Chelsea í úrslagsleiknum. Annars er Tottenham bara í Europa League. Newcastle fer í Europa League líka. Chelsea í sjötta sæti, hugsa þér. Þetta er hlutnir að breytast. Everton, já þeir unnu já, litla bikarinn sinn, enduðu fyrir ofan Liverpool í Þetta er uppi þrátt fyrir tap og muna nú minna fyrir Kubera sem búin að eða miklum fjármunum í sitt lið.
Já.
Og Aston Villa er ennþá í ennsku úrslitinni og við vitum ekki alveg hvað okkur finnst það.
Nei, það er hann að sagði. En allavega þá er, já, Grétar Rafn Steinsson, hann er fallinn. En svona, þú veist, Íslendinga hjartað er ekkit mikið að taka kipp við það. Það sem var náttúrulega vitamál að Grétar var á leiðinni frá Bolton. Sama hvort þeir myndu að halda sér eða ekki, sko.
Nákvæmlega. En svo veit maður í hvort að Heiðar verður nú áfram að hjá
Af þessum þremur liðum svona, þessum þremur félögum sem fóru niður er eitthvað svona sem þú átt eftir að sakna?
Eftir að sakna sem fóru niður? Nei, alls ekki, sko.
Nei.
Ekki Bolton án Gretas og alls ekki Blackburn og sérstaklega ekki Úlfana, sko.
Nei, sérstaklega.
Þannig að ég er eiginlega bara nokkuð ánægð með það.
Bara fín skipti sem er á leiðinu upp hann.
Ég hef það skipta á Aston Villa og Bolton.
Já, ég sammála því. Komið nóga þessu Aston Villa dóldi, sko.
Já.
Reyndar. Eruð þið ekki að fara að kíkja á Pepsi-deildina?
Kíkja á Pepsi-deildina, mér sýndist ég sá Jóhann Laxdal skora með skalla á móti Þrótti Reykjavík. Var sungið hér sumari 2009, hefði maður rétt. Jóhann Laxdal verður á línni leikmaður Stjörnana hérna smástund. Það eru þrír leikir í kvöld, þá erum við að Keflavík Stjarnan og Kitty Jakar dæma, það er alltaf spes.
XI 977 kynir, loksins, botnleða á Gauknum 16. júni. Miðasala er hafin á miði.is.
GAP og Mongoose Hjól eru í sumarskapi. Fylgstu með okkur á Facebook eða komdu við í búðinni og neldu þér í miða á grínmyndina The Dictator. GAP, Faxafinu 7.
Allir mánudagar eru bátadagar. Bátur að eiginvali og superdós á 999 krónu. Hlölabátar.
Það eru Lengjan og Metro sem bjóða þér upp á boltan á X-inu 977.
Tottenham var spúkningliðið síðast. Hvað gerist núna? Enski boltinn er á Lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum.
Það eru Lengjan og Metro sem bjóða þér upp á boltan á X-inu 977.
Tottenham var spúkningliðið síðast. Hvað gerist núna? Enski boltinn er á Lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum.
Já, þá komið tími til að við fáum okkur smá Pepsi. Þriðja umferðin í Pepsi-deildinni. Hún hefst í kvöld.
Er það núna sem að línu fara að skýrast?
Núna fara línundar að skýrast í Pepsi-deildinni. Liðin að skilja sig frá hvort það eru. Þríleikir í kvöld, þríleikir á morgun. Leikinir í kvöld, það er Breiðablik Valur á Kópavogsvelli. Blikarnir með eitt stig, en Valsmenn, þeir eru með fullt hús stiga. Fengum við mitt góða gesti, Ásgeir Þór Ingólfsson og Rúnar Már Sigurjónsson í Laugardalsþáttinn hjá
okkur. Rúnar Már S. Sigurjónsson.
Rúnar Már S. Sigurjónsson og þið getið fundið upptöku af þeim þætti eða þið smellið á útvarp inn á fótbolta.net. Við viljum hlusta það, þeir voru hressir strákanir.
Mjög hressir. Alltaf gaman að fá Geir í heimsókn.
Já, hann er orðinn bara svona nýr Alfreð Finnbogason. Þegar Alfreð Finnbogason var á landinu þá kíkti hann bara þriðja eitthvað þátt. Nú er það Geiri, sko.
Já, var líka hress.
Já, mjög hress.
Líka með mest að skýta glott í heim alltaf á sér. Það er ógeðslega gaman á hann.
Nákvæmlega. Selfoss FA á Selfossvelli.
Já.
Það er flottur leikur. Nýliðarnir í Selfossi að fá FH í heimsókn. Þarna held ég að geta verið harka, sko.
Heldur það?
Ég held að ég hafði einhvern veginn svona tilfinningu fyrir því að þetta verði jafnvel og við fáum braut í þessum leik. Þetta er hverja dæmi, ætla að tjekka hvort það sé kannski rauði baróninn, þá er bara alla líkur
að það. Þá er alltaf mjög mikla líkur að það. Herru, það er Vilhjálmur Alvar Þórarinsson.
Já.
Hann er þetta aðeins og rólegur í
tíðinni.
Tíðinni til að vera eitthvað hleypur sig upp í villisu, sko.
Já, reyndar.
En Óli Njáll frendiðinn er reyndar þarna A2, þannig að það getum allt gerst svo sem.
Óli Njáll er topp, maður.
Eru Selfoss FH á Selfossvelli, Breiðablik Valur og svo þriðja leikurinn í kvöld. Það er leikurinn sem við ætlum aðeins að fjallum. Það er Keflavík Stjarnan klukkan 19.15 á Nettovellinum. Mm-hmm.
Stjarnan.
Og já, Jóhann Laxdal, góðan daginn.
Já, sæll.
Góðan daginn, varst það að vakna?
Nei, nei.
Erum alltaf að vekja þig,
já? Nei, ég var vaknaður alveg lengur fyrir.
Já, ekki ljómandi fínt.
Hvernig er það samt á leikdegi? Tekur þú þér svona leikdagsblund?
Já, ég geri það alveg, alltaf bara, það er alveg, ég er með rútínu sem að ég fer eftir.
Mm-hmm. Og það leikur í Keflavík í kvöld og þið munum vantarlega eftir því þegar þið heimsóttu Keflavík í fyrra?
Já, ég held að það sé engin búin að gleyma því og ekki heldur geti ég.
Nei, nákvæmlega.
En þið hafið ekkert upp á Keflavík samt að svona saga í þeim leik, þú veist að það er ekkert bíf við þá?
Nei, það er ekkert, við vorum ekkert reyðið við Keflavík.
Nei.
En kannski hefði þetta að játa bara.
Já, nákvæmlega. En eftir þann leik, það sem ég geti ég átti ekki sinn besta dag, svo annars verulega góði dómari, þá hefur hann vantala farið bara inn á skrifstofu KSI og sagt, strákar, þegar Keflavík og Stjarnan mætast á næsta ári, þá verði ég bara að fá þann leik og laga þetta, sko.
Já, ja, spurning hvað ég má gera í teiknum og á eftir.
Það er spurningin, sko.
Herru, hvernig líst þér hans á þetta? Þið, hérna, með tvo púnta og Keflavík á fjóra, þetta ætti að vera hörkuleikur, þetta Keflavíkuli, já, svona, er að búa, aðeins búið að tróða upp í menn í fyrstu leikjunum.
Já, Keflavíkuli er alveg vel manna, það er alveg með sprekka leikmenn, menn að stíga upp og svona, þessi er yngri.
Já.
Og við kannski ekki alveg byrjaði eins og við vildum byrja þetta. En við erum með menn sem að þurfa bara að sína sitt rétt andlit og þá ættum við nú að fara að koma okkur á stað.
Já, punkturinn í skjólunu kannski góður en svona allan svona Reynir Leósson tók ykkur svona var aðeins að skamma ykkur í Pepsi-morgunum fyrir að hafa ekki já, stjórna þessum heimaleika á móti fylkiliði sem er spáð bótt bárt og leiftum kannski að vera aðeins svo mikið inn í leiknum.
Já, það var alveg bara hárétt, við vorum bara, þetta var bara til skammar.
Já.
Ég er líka bara, mér leikur ekkert vel, bara í leikum sjálfum, veist, bara andlega og þetta var allan að, það var ekki mikið að ganga upp.
Nei, nákvæmlega. En svona, var alltaf miklar ágerast til að byrja með, menn að bara svaraði þessi kvöld?
Já, það er bara að gera það, það er sem segir það. Betri íþjóttamæður að svara alltaf bara með betri leik næst.
Já. Bróðinu í bannið ekki kvöld?
Jú.
Ættu að dætt í miðvörinu?
Hvað segirðu?
Áttu að dætt í miðvörinu hefnilega?
Ég segi ekki neitt.
Var einhvernig held að þú fengir að vera í einni stöðu núna í sumarskjóðan? En...
Já, það lítið allan betur út heldur enn í fyrra.
Já, nákvæmlega.
Eru þið Mats Ládrúb?
Já.
Hann er mættu til ykkar, hress og kátur.
Já.
Hversu góður er hann?
Hann er alveg mjög góður fótbolta, sko. Mhm. Hann er svona, þetta, þess að, hvað segir maður, svona, trygg, touch og svona sendingar, svona kannski vantastundum hjá íslenskum ungum drengjum.
Mhm.
Sem að okkur er kannski já, alltaf kennt, því það er alltaf bara reytur spil og allir fóðu að vera með.
En hann er svona með þetta svona danska touch í sér eitthvað?
Já, hann er alveg góður í fótbolta, sko, veist. Það hefur þetta, veist, ég fíla hann mikið, sko, þannig að það er alveg, hann er bara mjög flottur, sko.
Já, nákvæmlega. Hvað, á sækja til Sigurs í kvöldi, eða þurfa alltaf hérna, eitthvað að reyna að lesa Keflavík sem í byrjun leiks?
Já, þú þekki stjörnuna, við náttúrulega förum alltaf sækjum til Sigurs.
Það er bara sóknar þungi frá fyrstu mínútu.
Já, það verður við erum alltaf að því. Við erum alltaf með huga að fara að segja og segja það að leiki, sko. Það er spurning bara hvað menn eru með stemdir til leiks.
Markmannsþjálfarinn ykkar, hann verður ekki á bekknum í kvöld, hann er í banni, hann verður vantilega bara rífandi kjafti í stúkunni í staðinn.
Já, það verður, hann splæði sér einhver dansskór hann í stúkunni.
Hvernig það sem það ætla þú að geta bara að skora eitthvað aftur það?
Já, jú, það er ég við erum alltaf dreymt að setja ykkur mörg en það er eitthvað lítið að gerast þannig að styttist alltaf í það
En þú veist sko, ef þú skorar í kvöld þá er það tíunda markið í hundraðasta leiknum
Já, er það, þetta eru frábært fræði sem eru að spila með mér hérna ég hlýt að skora eitthvað
Þá ertu með eitt í hverjum tíu það er mjög fínt tölfræði sko.
Já, ég er alveg Þetta ég hefur þetta bak við eyrað
Hefur þetta bak við eyrað og kannski gerir eitthvað bóli eitthvað svona og gerir svona 100 delt með 10 eða eitthvað
Er það ekki guldspjald frá Kitta?
Nei, hann skuldar sko
Hann skuldar
Eru gott mál, Keflavík Stjarnan 19.15 á Nettovelli Jóhann Lagsdal, takk hérna fyrir spjallið
Álítið
Heyrið sunnur
Bye-bye
Hvetur fólk að sjá sér til að kíkja á völlin, það er engin sjómasleikur í kvöld Sjómasleikurinn er á morgun, þá er KR IPVAF og svo eru Pepsi mörkin strax í kjölfarið Þannig það bara, þannig að þetta er alveg heljarinn að visla Leikindri kvöld förum aftur yfir þá og ég vil 1x eða 2, Tommi
Já
En það leikur sem þú að þar á, þú ætlar að taka rótripa á Selfoss Gjalla þér í Óstarrennibrautina, Selfoss FH
Það er 2
Það er 2, Keflavík Stjarnan
Það er 2
Og Breiðablik Valur
Nei, 2, það er útisverri kvöld
2-2-2 eru tákninn fyrir kvöldið að við viljið draga fram leikuseðilinn og tippa á þetta
Exit 977
Lord, I see red in the storm and in my head I got cathedrals in my head
Það er þessi fíni mánudagur og Elvar Geir og Tómas Þór með ykkur hér á X-inu. Tómas, þinn uppáhalds fótboltamaður, bara frá upp að verða ekki, hann var að leggja skóna á hilluna.
Jú.
Rútvan Nýsterói.
Ég bara, eða trúis ekki, sko. Ég svona, bara svolítið erfið með mig, eiginlega.
Já, nú þetta bara búið.
Þetta bara búið. Hann er ekki verið að gera nýtt mikið hérna hjá Malaga undarfærið, en svona.
Gaman að vita bara svona betra að vita af því að hann sé að æfa sig og sparki boltan.
Já, þá líður mér allan að betur, sko. Að hann sé að skora einhvers staðar, sko. Já. Nei, þetta er náttúrulega einhver besta svona dýr, svona predator í teiknum sem að sést hefur, sko. Magnaður markaskorari sem að gat skora með hæri og vinstri og að því gefna að hann væri inn í teik.
Já.
En maður átti svo sem ekki gleyma, hann skoraði eitt mark af hans, sko, 149-150 mörgum fyrir United, það kom fyrir utan teik. Eitt. Það var á móti Charlton, 2005.
Ok. Þetta er búið hjá okkar besta rút.
Já.
Þannig bara gengur þetta. Annars, hvað var í gangi helgina fleira? Juventus fekk ítalska meistaratitilinn sinn. Já. Bikarinn fengið að lyfta honum. Og mánudaginn var skemmtileg svona lokaumferðin á Ítalíu þar sem að, já, það komu hérna skemmtilegir og reyndir markaskorrar við sögu. Filippo Inzaghi spilaði sinn síðasta leik fyrir AC Milan. Og hann bauði upp á það að skora. Mm. Og Alessandro Del Piero skoraði líka í sinnum síðasta leik á heimavelli Juventus á ferlinum.
Nákvæmlega, það sem við tókum við tilnum. Svona á enda ferlinsinn, sko.
Það var nóg á svona handritum sem var í gangi í fótboltanum í gær. Þegar svo fór Pepsi-deild kvenna á stað í gær.
Já.
Og meðal úrslita þar voru...
Það voru bara jafntefli ekki.
Það voru eiginlega bara jafntefli, það var reyndar IBVF vann Val 4-2 og Þór K. vann Stjörnuna 3-1. Aðri leikir í gær endur með jafntefli. Þar á meðal var leikur Breiðabliks og Fylkis og Jón Páll Pálmason, þjálfari Fylkis, hann kom nú í viðtal eftir leikinn. Hann skaut á Stjörnuna hjá Fylki.
Nú, hvað sagði hann?
Hann beðið bara það að, sagði hérna, við getum spilað þetta viðtal bara. Það má lítið út af bregða hjá okkur og við hefðum viljað fá meiri styrk og það var tala það til að byrja með, en það virðist skipta meira máli að styrkja kallalið. Sagði Jón Páll og við skulum bara hlusta á þetta viðtal sem var eftir eitt jafntefli Fylkis og Blika og Kópavogsvelli ger.
Já, Jón Páll, ertu sáttu við sig? Já, ég er þokkalega sáttu við sig. Hefði viljað fá 3 stig. Hvað fannst þið svona helst vanta? Kannski aðeins meiri rósóknarlega en varnarlega spilum við frábæranleik.
Þú byrjar tilbaka, hver ástæðan?
Ástæðan er einfallega svo að við töpum 5-0 fyrir Breiðablik fyrir nokkrum vikum síðan og við þurftum bara að bregðast því að það er að spila svona taktist öðruvísi heldur en öll hinn í liðin deildinni loka á kunnum hlutum og svo ætlum við að sækja þetta þar og ég held að það er nú bara gengið ágætlega að spila með 5 tilbaka þegar vorum ekki að fá mikið að færum og markið er að vera einstakt.
Fyrirfram hefur við verið klálega sáttum 1 stig?
Já, eins og sagði kannski, ef það hefur spurt mér í gær, mögulega sáttum 1 stig, en ég er nú bara þannig gerður, ég ætla að vinna allir mér tekvátt í.
Þið mistu marga leikmenn, en fenguð lítið mannskap inn, hvernig leggst það því?
Já, ég meina, sko, það er hár rétti örfi, við mistum 6-7 leikmenn, sem að, þú veist, annarkort vildu fara, voru látnið fara, eða hættu knjóðspinniðkun og það var ekki hægt að fá. Og mikið að leikmennu í staðinn, við fengum vissulega 2 markmenn og hana Sössu sem spilaði þetta með Þrótti í fyrra. En sko, það má lítið út að bræða hjá okkur og við hefðum kannski vilja fá og meiri styrk en það var það að tala um það til að byrja með en það hefði verið sem að skipta meira mál og styrkja kallarlegið hjá fylgir.
Hvernig leggst annars fótboltasumar í Stjarnan næst, hvernig leggst
það í? Það er gríðalega gott verkefni, fá Íslandsmeistarana í heimsókn og hérna, við ætlum bara hérna, mæta klár í þannleiku og vinna þér.
Já, það er heldur betur fótboltinn byrjaður að rúlla bara út allt og fyrsta deildin, hún fór á staðan óttúrulega helgina. Og þar urðu óvæntustu úrslitin á Valbjarnarvelli, þar var Lalli Lagerbäck, landsliðsþjálfarinn okkar, hann er á landinu, verður með blaðamannafund á eftir, þar sem hann er að fara tilkynna, já, sinn landsliðshóp fyrir vináttulandsleiki gegn Svía og Frakka og verður á einhverju leiki í Pepsi-deildinni vantala í kvöld og svona. Hann skellti sér á hamborgarafabrikuna á laugardaginn með Heimi Hallgrímssyni. Fóru þarna í hátæðinu og svo skelltu þið sér á Þrótt Hött. Og þar eru þið heldur betur óvænt úrslit. Nýliðar hattar sem að allir eru búin að spá falli úr deildinni. Tóku þarna 3 stig, 3-1 útisigur sem var bara víst verulega verðskuldaður. Þróttur gat ekki neitt í þessu leik. Þetta kemur þó nokkuð óvart.
Já, verður bara að segja allan eins og vera að búiðkist aldrei við að valla að þessi lið myndi vinna leik og hvað þá út í leik en það allan er greinlega eitthvað vesen á þrótti og þeir ætla að fara að tapa fyrir nýliðunum sko, og frekar slökum nýliðum 1-3 á heima ætli, það búið nú ekki gott fyrir strákan á Valbjörnavellinum
Nákvæmlega, hinir nýliðarnir heimsóttu Hauka reynslulið Hauka og það er Tindastóll Haukarunnu þar 2-0 sigur Það sem að markvörðu Tindastóls var í aðalhlutverki, hann fekk á sig mark beint úr hotspinnu og það er sjaldan blásið jafn lítið á ásvöllum og þennan dag. Nú. Þannig að ekki er hægt að kenna rokinu það. Og þess að geta markmaður síðan lenti ykkur útistöðum við áhorfendur stuðnismenn Hauka sem enda með því að hann gaf bara puttan upp í stúku og fekk rauðaspjaldið.
Menn er að byrja þetta vel.
Heldur betur og stólandi var ekki með varamarkmann og bekknum og þar ekki búnum með allar skiptingarnar sínar. Þannig að það fór útispilar í marki sem spilaði þarna í lokin og hann fekk á sig sem mark 2 og Haukar unni þar. 2-0 sigur, sterk 3 stig með það að Haukar voru voðalega lítið að gera í þessum leik. 1-1 jafntefli í leik Víkings Ólafsvíkur og Fjölnis. Það sem eina Hjörleifsson markvörður Víkings Ólafsvíkur kom í veg fyrir það. Fjölnir tekja öll stíin, þeir fengu vist hörku færið þarna í restina. En Nigel Kwesi, hann byrja bara með marki. IR 3, KA 2. Átti vist flotta leik, átti varla feilsendingu. Anna á miðjunni gríðalegu styrkur og svo var það stórleikurinn fyrir norðan þar sem að Þór vann 2-0 sigur á leiknismönnum í annars bráðdöfum leik þar sem að fátt gerðist í leiknum fyrir utan þessi tvö mörg sem að voru þósara
Stóð bakpokapalli undir orðanum var hann sannfærandi?
Já, er þetta ekki sannfærandi bara?
Eða ekki, 2-0 í toppleik
Jú, ég held að, ég myndi held að það Þannig að þenn svona byrjar þessi fyrsta deild og Þetta er allt saman komið að stað.
Nákvæmlega, fantasy fyrir kvöldið.
Já.
Ég er að þá með Óskar Péturs í rammanum eftir hinn mögnu skipti í síðustu ferð þar sem að fekk á sig 4 mörg. Þakka þér fyrir það, Óskar. Ég er samt að pæla að taka hann ekki úr rammanum núna, sko. Svara ekki Grindavík alltaf stórtöpum með haldar hennu?
Það er ekki líklegt.
En það er ekki alltaf þannig?
Er þeir ekki búin að vera í sko, stanslausum æfingum, taktískum æfingum hjá Gauja Þórðar?
Jú. Fjandinn hafi það. Hvað, svo líka sem ekki mínustið fyrir að skipta leikmann í Þóriði var alltaf, sko. Fram Grindavík, fram getur ekkert skorað mér. Og Óskar Pétursson var áfram í rammanum. Svo voru spurning hvort ég að taka, sko, Elvar Árna úr liðinu hjá mér. Mm. En skorað hann ekki pott þetta móti Val í kvöld.
Jú, tætt hann. Ég vil sjá Elvar Árna skora.
ég held ég að haldi þessu bara óbreyttu núna. Treysti OP, hann er að fara taka clean sheet á móti fram á laugardagsvellinu morgun, sko.
Eru ég hérna seldi leikmann í gær?
Jú.
Ég seldi hennan Olsen hana, Danan sem ég ákvað að gambla á hana í bjöfafsóknamanninn.
Já.
Ég með sá svona ákvað aðeins að ráðfæra mig við fólk á Twitter og þar sagði meðl annars hann Magnús Agnar umbóðsmaður mér að Olsen hefði nú ekki gott reputation í Danmörku.
Nú, hvað þá í bjöfafsbá?
Ég veit það ekki. Þannig að ég ákvað bara að selja hann, þetta voru mistök hjá mér. Hann hefur lítið látið til sín taka það sem afverð þessum móti og kefti mér Jóa Þórhalds.
Já.
Alltaf
eini framherrin í fylki þannig að það er hans líklegt að hann setti við
Já, nákvæmlega, svona erfið viðureignar og hann náttúrulega í seinasta leik þá náttúrulega skoraði hann og fekk víti og svona Þannig að hann verður fram og ég ætla að halda áfram að treysta á Stephen Lennon að hann fara tikka inn en ég tók hins vegar fyrirlega bandið af honum og setti það á Jóa kalla
Þú ert bara með 73 púnta þetta tverjum fyrir
Ég er búin að vera rosa lélugur sko. Þú veist, það er ekki hægt að saka mig um það, ég er alltaf að bregðast við, skilur
Ég skil ég nákvæmlega Það er enginn Alex Maglísi þér, talandi um Alex Maglísi að tala um að hann verið rekin í dag
Já, ok, er það að sagan?
Já, það er svo að sagan Já, ég held ég haldi þessu, ég er með Kjartan Henry og Gary Martin á það eru bara að setja hann sko, Rúnar Gaui Líðis, Halldór Orri, Jóndaði Almar, Viktor, Samtillen, Óskar Pétursson
Þetta er fínt lið
Og færðu alltaf þú þá að heyrðu það síman eða?
Já.
Er ekki sími velum fyrir bestu stíðum?
Já, ég vist má ekki vinna það í svo leik, sko.
Æ.
En það er svona, ég er samt í deild með félögunum og svona, ég ætla alltaf að vinna þar.
Já.
Ég hlýta mig að taka þátt í þessu fyrst að meiri hluti leikmanna deildarinnar að taka þátt í þessu.
Já, valsar mig ekki taka þátt í þessu.
Næ, við komumst að því helgina.
Já.
Þannig að svona er þetta. Þessi þáttur, hann er bara á endaboltinn á X-inu. Elvar Geir og Tómas Þór, við byrjuðum á því að heyri Stefáni Lóa Magnúsinni sem fekk á sig skondið mark í gær, svona Bjarna Guðjóns mark, fair play nema núna ákvæðu leikmenn Branna að leyfa leikmennu Lilleström að skora mark. Það dugði þó skammt þar sem að Lilleström tapaði þessum leik, 4-3 eða ekki.
Jú.
Og Stefán var hérna á línunni, svo heyrðum við í Magnús Ingvarssyni, formanni Manchester City, stuðningsmannaklúbbsins. Hann var á Etihad Stadium í gær þegar þessi ótrúlega atburðarás átti sér stað.
Já, bara eins og að vera í Barcelona 99.
Já, það er bara þannig. Svo er það Jóhann Laxdal sem að fóra aðeins með okkur yfir leikvöldsins. Já, stjörnunni, það er Keflavík Stjarnan, svo er Selfoss FH og Breiðablik Valur. Þetta eru leikinir í kvöld í Pepsi-deildinni. Endilega skellaði ykkur á völlin að vera vantanlega farið betur yfir þessa leiki og úrslitin í boltanum á morgun og aðeins er reyndi í þetta.
Þetta er betur, við tökum alltaf fyrir okkur í dag, við verum kannski einn aftur í vikunni en annars verður að sjálfsög á laugardaginn klukkan 12. When the pick of destiny was released, it was a bomb. And all the critics said that the deed was done. The sun had set and the chapter had closed. But one thing no one thought about was the deed would rise again, just like the phoenix will rise again.